Nou ja, dit is alweer fokus op die woord, oudergewoonte, ek is Raymond Lombard en gesels met jou en soos jy reeds weet, ons praat oor 'n reis deur die Bybel. Dit beteken elke week stop ons by een Bybelboek en vind uit wat is die hooftema, die hoofgedagte vir ons. Onthou, 2 Timoteus 3 vers 16 leer ook vir ons dat deel van die Ou Testament, die feit dat ons net 'n Nuwe Testament het, maar ook 'n Ou Testament het, dat ons inderwaarheid 2 stukke van die Bybel het, wat die een is 'n profesie en die ander is 'n vervulling, as die twee by mekaar kom, het ons die volwaardige, volledige, vervulde woord van die Here. En die Bybel vestig ons aandag in Timoteus, dat die rede waarom die Here vir ons die Ou Testament gegee het, is dat ons daardeur kan leer. En die groot vraag is, wat leer die kerk deur 1 Samuel? Wanneer ons hierdie boek lees, daar's baie, baie lesse wat ons kan leer uit 1 Samuel uit. En een baie belangrike element wat hier na vore tree in Samuel is, as ons lees in 1 Samuel hoofstuk 8, daar vanaf die 4de vers, toe kom al die oudstes van Israel by mekaar en hulle gaan na Samuel in Rama en sê vir hom, kyk, u is oud en u seuns wandel nie in u weë nie. Stel nou 'n koning oor ons aan om ons te rig soos by al die nasies. Maar die woord was verkeerd in die oë van Samuel toe hulle gesê het, gee ons 'n koning om ons te rig. En Samuel het tot die Here gebid. Toe sê die Here vir Samuel, luister na die volk in alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie. Soos al die werke wat hulle gedoen het, van die dag af dat ek hulle uit Egipte laat optrek het, tot vandag toe, dat hulle my verlaat en ander gode gedien het, so doen hulle ook met jou. Luister dan nou na hulle. Jy moet hulle net ernstig waarsku en hulle die reg van die koning meedeel wat oor hulle sal regeer. Wanneer 'n mens nou die boek Samuel lees, dan ontdek jy die transisie, die oorgang in Israel as 'n volk se geskiedenis van 'n teokrasie, wat beteken God regeer, na 'n monargie. Dit wil sê 'n mensekoning wat regeer. Ons kan sekerlik 1 Samuel as boek beskrywe wat gebeur wanneer mense hulle sin kry. When people have it their way. Nou, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings, 1 Kronieke, 2 Kronieke, hierdie 6 boeke verhaal 'n 500 jaar historiese periode van die konings van Israel en van Juda. Want van hierdie boek af, in die Bybel, begin die geslag van konings en waar die eerste koning aangestel word, koning Saul, oor Israel deur die profeet Samuel. Want onthou, voor dit het ons die rigters gehad en die laaste 2 rigters in die Bybel is die profeet Eli en die profeet Samuel, wat as die laaste 2 rigters in Israel optree voor die verskyning van die eerste koning. Samson was nou die laaste rigter in die boek Rigters en daar was 12 rigters in die boek Rigters. Otniel was die eerste, Samson die laaste. Maar wanneer ons oorgaan na die boek Samuel toe, dan vind ons dat ons het nou te doen met die laaste 2 rigters. Dit wil sê, ons het te doen met Eli en met Samuel en dan sien ons waar Samuel die eerste koning aanstel. Nou, Samuel self, na wie hierdie boek vernoem is, was van kindsbeen af afgestaan aan die Here deur sy moeder Hanna. Samuel was 'n man van gebed, wat die werk van die rigters voltooi het, die skool van profete begin het en die eerste koning van Israel gesalf het. In die Hebreëse teks was 1 en 2 Samuel, die 2 boeke, oorspronklik net 1 boek. In die Septuagint, dit is nou die Griekse vertaling van die Hebreeuwse Oud Testament, want dis wat die Septuagint is, en hierdie Griekse vertaling het in die 2de eeuw voor Christus plaasgevind. Van die Septuagint af, ander woorde, vanuit die Hebreeuwse Oud Testament in Grieks vertaal is, is 1 en 2 Samuel, het hulle tevoorskyn getree in die sin van, dit was nie meer een boek, net Samuel nie, dis nou 1 en 2 Samuel. Die feite oor 1 Samuel wil ek as volg stel, hierdie boek is meer biografies as kronologies, want dit beskrywe in detail 4 persone, Eli, die priester Eli, Samuel, die priester profeet Samuel, Saul, die eerste koning, en David, wie Saul sou opvolg. En die boek self dek 'n periode van ongeveer 115 jaar. Hierdie boek begin met die laaste twee rigters, soos ek gesê het, Eli en Samuel, en dit eindig met die dood van die eerste koning, koning Saul. En hierdie boek, moet ons 'n gedagte hou, toon dus die einde van teokrasie, waar God oor Israel regeer het, het die volk gesê, nee, hulle wil 'n mensekoning hê, en daar begin die monargie, die konings. En 'n monargie is 'n tipe van regering, waar 'n enkele leier regeer, soos byvoorbeeld, dit kan deur 'n koning wees, of deur 'n koningin. En Israelse begeerte, om 'n koning te hê, soos die ander volke, soos ons net nog gesien het in 1 Samuel hoofstuk 8, is 'n verwerping van God as koning en ook eintlik 'n verwerping van die wil van God, want hulle wou hulle eie wil laat regeer. Daarom sê die Here in 1 Samuel 8 vers 7, luister na die volk en alles wat hulle aan jou sê, want nie jou, Samuel, hulle het nie jou verwerp nie, maar hulle het my verwerp, die Here God, om nie koning oor hulle te wees nie. Dis eintlik 'n geweldige ding dat hulle dit so gekies het. As jy wonder hoe die teokrasie en die monargie by mekaar inskakel, God se ideale vorm van regering is 'n kombinasie van teokrasie en monargie. Dit wil sê, dit is 'n regering waar God die Vader deur sy Seun Jesus Christus regeer. En ons sien ook in die Bybel dat hierdie vorm van regering sal eers plaasvind gedurende die 1000 jaar vredesryk, die 1000 jaar koninkryk, waar Jesus Christus vanuit Jerusalem oor die hele wêreld sal regeer. En hierdie regeringskap is eintlik in die Bybel die goue era van vrede en voorspoed wat oor die wêreld sal kom wanneer Jesus sy troon in Jerusalem gevestig het. Daarom lees ons in Jesaja 11, as deel van die profesie, word daar reeds gesê, daarvan vers 6 tot 9, wanneer ons lees in die opskrif sê, die voorspoedige regering van die Messias, dis wanneer Jesus as koning op die aarde in 'n fisiese koninkryk sou kom regeer. Nou lees ons daar van vers 6 tot en met vers 9 van Jesaja 11, dan wy die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee by mekaar, en 'n klein seentjie sal hulle aanja, die koei en die beerin wei, en hulle kleintjies lê by mekaar, en let nou mooi op, hoe verander die Here selfs die metabolisme van die diereryk in die duisend jaar vrederyk. Dis nou vers 7, en die leeu eet strooi soos die os, leeus gaan weer gras eet, en die suigeling speel by die gat van 'n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van 'n basilisk, 'n giftige slang, en hy sal niks oorkom nie. In vers 9, hulle sal geen kwaad doen, of verderf aanrig op my heilige berg nie, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem oordek. By aansluiting daarvan sê die profeet Sagaria in Sagaria 14 vers 16, en almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aankom, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning die Here van die leerskare. So hier kan ons duidelik sien, daar kom 'n tydperk wat die Here koning oor die hele aarde sal wees. En dit is hoekom ons in die Nuwe Testament in Openbaring 20 vers 4 lees ons en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. So hier sien ons 'n regeringskap van teokrasie en monargie waar koning Jesus, wat uit die geslag van Dawid gebore is, so hy is 'n koning, want hy is wettiglik uit die stam van Juda gebore, en Jesus, wat uit die geslag, die nageslag van Dawid gebore is, hy is 'n koning in sy eie reg, hy is die vors van die hemel, hy is God ons Vader, die koning van die hemel, se seun, en hy is koning Jesus, daarom lees ons in Openbaring 19, dat hy het 'n kleed wat in bloed gedoop is, en sy naam, wanneer hy verskyn, is hy word genoem getrou en waaragtig, en hy is die koning van die konings en die Here van die Here. Dis wanneer Jesus vir sy sigbare wederkoms uit die hemel op die Olyfberg verskyn, die antichrist verslaan en sy 1000 jaar vredesryk skep en die wêreld gedeeltelik herstel word vir 1000 jaar lank, terwyl die duiwel volgens Openbaring 20 vers 1 tot 3 vir 1000 jaar in die bodemlose put gebind is. So het die regeringskap, God se ideale vorm van regering, is dis 'n kombinasie van God regeer, God die Vader regeer, dis 'n teokrasie deur sy seun wat die koning is op die aarde, en daardie fisiese politieke heerlike koninkryk vanuit Jerusalem as die hoofkwartier op die aarde sal plaasvind na die wegraping, na die 7 jaar groot verdrukking, dan breek hierdie dispensasie aan waarvan hierdie goue era, die messiaanse ryk waarvan die Ou Testament vir ons so baie vertel. Maar in die geval van die boek Samuel sien ons dat die volk sê nee, hulle wil nie hê die Here moet oor hulle regeer nie, want hulle soeke na 'n aardse koning, sê die Here, in daardie soeke en nie soeke na my wil nie, is hulle eintlik besig om my te verwerp en wil hulle eie koning hê. 1 Samuel is baie betekenisvol, en die rede waarom hierdie boek vir ons so betekenisvol is, daar is baie welbekende woorde en frases en verhale in die boek 1 Samuel wat my en jou ons hele lewe lank bybly en vir ons baie kosbaar en baie spesiaal is. Om maar net 'n paar op te noem wanneer jy die boek 1 Samuel deurlees. En ek is tans weer besig om deur die boek te lees en ek ontdek hierdie wonderlike dinge in die boek. Soos byvoorbeeld in 1 Samuel hoofstuk 15 lees ons gehoorsaamheid is beter as slagoffer. En dit is 'n baie groot godswaarheid. Wat help dit jy wil aan die Here offers bring, maar jy is nie gehoorsaam nie? En Samuel sou vir koning Saul sê, Saul, luister na die woorde van die Here. Luister na sy stem en voer die Here se woord uit. Saul, gehoorsaamheid is beter as slagoffer. Jy sou ook al reeds in hoofstuk 1 lees waar Hanna, wat nie kon swanger word nie, waar sy bid en vir die Here sê, dink tog aan my. Dink aan my, Here. Hier is ek 'n vrou en ek kan nie swanger word nie. Ek begeer om 'n kind van my eie te hê. Asseblief, Here, gee my my eie kind. Dink aan my. Maar dis nie net Hanna wat dit gebid het nie. Simson, hy het dit ook gebid in Rigters 16. En die kwaaddoener aan die kruis, hy het ook vir Jesus gesê, dink aan my, Here, wanneer u in u koninkryk kom. So hier lees ons hierdie onvergeetlike woorde van 'n vrou wat sê, Here my God, Here van die leerskare, Here God van Israel, dink aan my. In hoofstuk 16, die aangrypende woorde waar Samuel die fout gemaak het, toe hy die oudste seun van Isaï sien, toe wil hy hom as koning salf en die Here stop hom in sy voetspore en die Here sê vir hom, maar jy kan nie dit doen nie, Samuel. Hy sê, dis nie die man wat ek uitgekies het nie, al is hy die oudste seun van Isaï. En die Here sê vir hom, Dit help nie, jy kyk na 'n mens en jy sien goeders raak. Jy kan nie sy hart sien nie, maar dan sê die Heer in 1 Samuel 16 vers 7, hy sê, die mens sien wat voor oë is, maar die Heere sien die hart. Die mens sien wat voor oë is, maar die Heere sien die hart. So kyk jy na sy hoë voorkoms en word nie mislei deur wat jy sien nie. In 1 Samuel 4 byvoorbeeld sou ons lees dat toe een van Eli se seuns, toe sy uitvind die vrou van een van Eli se seuns, maar al twee die broers wat waarvan een 'n man is, is dood in die oorlog en Eli is dood en die ark is weggeneem deur die Filistyne en sy baar vooroor terwyl sy sterwend is, gee sy geboorte aan 'n kind, dit was 'n seun, en die voetvroue roep uit en sê, dis 'n seun, en sy gee nie ag op wat hulle sê nie, sy sê net, Ikabod, wat beteken, weggevoer is die eer uit Israel. Sy was so angsbevange, omdat die Filistyne die ark van God geneem het, dat sy roep uit, hierdie seun se naam is Ikabod, Ikabod, klaar praat, weggevoer is die eer uit Israel. Woorde wat 'n mens nooit kan vergeet nie. En ook in 1 Samuel 10 ontdek ons in vers 24 die woorde, mag die koning lewe, God save the king. Die eerste keer wat het ooit uitgespreek is in die mensdom, was in 1 Samuel 10 vers 24, mag die koning lewe. Daarna sou dit baie keer in die Bybel verskyn. En natuurlik in die boek Samuel ontdek en lees ons die verhaal van die seun Samuel, wat eers 'n seentjie was, wat voor die Here gebring was, en hoe sy moeder Hanna elke jaar nadat sy hom daar by die tempel by Eli gelaat het, vir hom 'n ou manteltjie gebring het, 'n skouerkleed, en hoe sy omgesien het na 'n seun deur jaarliks om te kom besoek daar by die tempel van die Here. En dan die verhaal van Dawid en Goliat lees ons in 1 Samuel, een van die wonderlikste verhale in die Bybel, waar Dawid vir Goliat sê, jy kom na my met 'n spies en 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van Israel, wie se slagordes jy uitgedaag het. Dawid en Goliat se verhaal. Nie net klein Samuel, wat groot geword het en 'n man geword het en 'n priester en 'n profeet voor die Here en voor die mense nie, maar ook Dawid en Goliat se verhaal. En nog, die Dawids verhaal van die liefde tussen Dawid en Jonathan, wat so 'n rein liefde was van vriendskap, dat hulle mekaar lief gehad het, en dat hulle soveel vir mekaar omgegee het as vriende, want Jonathan was 'n prins, want sy vader Saul was die koning, en Dawid was gesalf deur Samuel om oor te neem by Saul, en Jonathan het dit ondersteun, maar sy vader Saul het Dawid eers verwelkom in sy huis en later geweldig vervolg. En lees ons nou hierdie kosbare verhaal van vriendskapsliefde tussen Dawid en Jonathan. En natuurlik het ons die verhaal van Saul, die eerste koning in die volk Israel onder die mense. So, as ons vir onsself die vraag afvra, wat leer ons uit die boek 1 Samuel? Dan wil ek haas om te sê, wat ons baie duidelik leer, ons leer van suksesse en mislukkings, beide in Israel as 'n volk en in individue se lewens. Waar Israel as 'n volk misluk het, is dat hulle, die Here sê mos daar in 1 Samuel 8, dat gedurig dwaal hulle van die dae van Egipte af tot nou toe, Samuel, gaan hulle hart agter ander gode aan, hulle dwaal af van my af. Maar ook lees ons van die mislukkings van Eli en sy seuns, waar hulle gefaal het voor die aangesig van die Here. Ook die mislukking van Saul, wat goed begin het, 'n sukses was, en toe misluk hy en misgaan hom. Ja, Eli en Saul het beide reputasies gehad, maar in die boek Samuel ontdek ons, Dawid het karakter gehad. Ons lees van 4 suksesverhale. Hanna, 'n huisvrou, die moeder van Samuel. Samuel, 'n profeet en priester. Jonathan, 'n prins en 'n vriend van Dawid. En ja, Dawid, 'n skaapherder. Hierdie hele boek is verweef met die verhaal van Hanna, Samuel, Jonathan, David en natuurlik leer ons van die twee mislukkings. Eli die priester, die lui priester. Die Ou Testamentse priester was aktief en fliks in dienswerk, maar by drie geleenthede vind ons Eli, wat die Bybel vir ons sê in 1 Samuel 1 vers 9, hy sit op die stoel by die deurpos van die tempel. In hoofstuk 3 vers 2, hy lê en slaap. In hoofstuk 4 vers 13, sit Eli juis op die stoel. En lees ons in vers 18, die man was groot en swaar, hy was groot en vet. Hier het ons 'n priester, 'n dienaar van die Here, wat ongedissiplineerd in sy lewe is. En nou lees ons ook van Saul, 'n koning, 'n ongehoorsame koning, wat sy koninkryk verloor het. Behalwe dit, leer ons van onversigtige geloftes. Toe koning Saul in 1 Samuel 14 'n oorhaastige eed neem, 'n emosionele gelofte, het hy afgelê, kan 'n mens duur te staan kom. Ons kan nie onversigtige beloftes voor die Here maak nie. En sien ons baie duidelik in 1 Samuel hoofstuk 14, ek praat nou daarvan vers 29 tot 31 en selfs spesifiek vers 32, as ek het aan jou kan voorhou, dat daar staan geskrywe in vers 29, en Jonathan sê, my vader stort die land in ongeluk, kyk toch hoe helder my oë nou is, omdat ek hierdie bietjie heuning geproot. Hoeveel te meer as die manskappe vandag vry kon eet van die buit van hulle vyande wat hulle gevind het, maar nou is die slagting onder die Filistyne nie groot nie. In vers 31 sê, en die manskappe was baie afgemat. Om 'n onversigtige eed voor die Here af te lê, is baie gevaarlike ding. Die les, ons moet bedag daarop wees, om nie onversigtige geloftes te maak teenoor mense of die Here wanneer ons moeg, eensaam, kwaad of seergemaak voel nie. Ook nie as ons emosioneel 'n laagtepunt bereik het nie, want sulke besluite is maklik om te maak, maar dit is moeilik om te hou. Daarom lees ons in Prediker hoofstuk 5 dat die Bybel ons waarsku, waar die Bybel vir ons op 'n baie kosbare manier sê dat wanneer ek en jy voor die aangesig van die Here 'n woord uitspreek, dan moet ons, as ons 'n woord voor die Here uitspreek, moet ons baie versigtig wees. Daar staan, dit is beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. As jy gelofte voor God gedoen het, moenie uitstel om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle nie. Betaal wat jy beloof. Wees nie haastig met jou mond nie, laat jou hart nie gou 'n woord voor God uitbring nie. Sien ons in hoofstuk 5. En dan ons leer van die gevaar van rebellie. Want in Saul se lewe kan ons die ernstige dodelike sonde van rebellie sien. Want die hart van rebellie is trotsheid. Want wat rebellie doen, dit is die verwerping van gekonstitueerde autoriteit. God se mag en God se gesag word verwerp. Rebellie is om teen die waarheid te reageer met verdediging, waar elke keer wat Samuel in 1 Samuel hoofstuk 15 vir Saul konfronteer, dan het Saul 'n storie oor hoekom hy nie gedoen het wat die Here sê nie, terwyl hy volhou, maar hy het eintlik gedoen wat die Here sê, en is hy baie weersprekend, waar hy sê, maar ek het gedoen wat die Here sê, en dan sal Samuel sê, maar ek hoor die geblær van die diere wat jy gebring het, jy moes hulle met die bandvloek getref het, en dan kom hy en hy sê, wel, maar die manskappe wou dit gehad het, so rebellie is om weerstand te bied teen rekenpligtigheid, en ook om te rationaliseer, om 'n ekskuus aan te bied vir jou onvanpaste optrede. Wat ons hier sien in die boek Samuel, die beloning van rebellie teen God lei tot die dood. Ons leer ook van vriendskappe. Een van die mees beroemde vriendskappe in die Bybel is die tussen Dawid en Jonathan, waar die Bybel vir ons in hoofstuk 18 vers 1 sê, en nadat hy sy gesprek met Saul beëindig het, het die siel van Jonathan verkleef geraak in die siel van Dawid, en Jonathan het hom lief gekry soos sy eie siel. Daarby trek Jonathan sy mantel uit wat hy aangehad, gee dit aan Dawid, ook sy klere, selfs sy swaard en sy boog en sy gordel. Die vriendskap was 'n besonderse vriendskap. 'N Vriend is iemand wat in jou glo. 'N Vriend is iemand wat jou respekteer. 'N Vriend is iemand wat jou inspireer. 'N Vriend is iemand wat geniet om by jou te wees. 'N Vriend is iemand wat notisie van jou neem. 'N Vriend is iemand wat sy vriendskap demonstreer. Om 'n vriend te hê, moet jy self 'n vriend wees. Wat ons ook ontdek in die boek, Ons leer om onsself in die Here te versterk. Jy sal onthou in 1 Samuel hoofstuk 30, dat daar 'n geweldige groot krisis in Dawid se lewe gekom. En die manne, die Bybel sê, Dawid het baie benoud gehad, want die manskappe, die manne, het gepraat om hom te stenig. Want die siel van al die manskappe was verbitterd oor 'n incident wat gebeur het. Terwyl hulle met die Filistyne geveg het, het die ander hulle kom wegroof, hulle familie. Elkeen het oor sy seuns en sy dogters, maar Dawid het homself versterk in die Here. En wil ek sê, daai kritieke oomblik in sy lewe, het Dawid hom in die Here versterk. Wat ander oor jou sê, is nie so skadelik as wat jy oor jouself sê nie. So wat ontdek ek in die boek 1 Samuel? Hierdie vier hoofkarakters, Eli, Samuel, Saul en Dawid, ontdek ek uit Eli se lewe. Ons leer, daar is nie 'n plaasvervanger vir dissipline, toewyding en pligsgetrouheid nie. In Samuel leer ons elke lewe kan betekenisvol wees as ons maar net wil blom waar ons geplant is. In Saul se lewe leer ons dat God gegeewe geleenthede in die lewe is teer. Ons moet dit versigtig en weldeurdag hanteer. In Dawid se lewe leer ons ten spyte van die menslike natuur, die soeke na God se hart sal beloon word. En ja, kan jy dit glo? Jesus Christus was nooit skaam om die seun van Dawid genoem te word nie. In Lukas 18 roep die blinde man en hy sê, Here, seun van Dawid, wees my barmhartig. Here, seun van Dawid, wees my barmhartig. En die Here Jesus het gestop, die man geroep na hom toe en hy het hom laat sien. Kan jy glo dat die Here Jesus was nooit skaam om die seun van Dawid genoem te word? En dit sê vir ons iets van God se vergifnis, dat God Dawid, selfs toe Dawid foute gemaak het en in sy menslike swakheid gesondig het voor die Here, het God hom totaal vergewe. Soveel so dat Jesus het die eer om die titel te hê seun van Dawid. Mag God jou seën, lieflike naweek. Volgende week gesels ons uit 2 Samuel. Baie dankie en totsiens.